Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Mustafa dhe Vučić takohen sot në Bruksel për një rreth të ri të bisedimeve. Kosova ka shënuar përparim në luftën kundër korrupsionit, thuhet në raportin më të ri të organizatës Transparency International. Jep dorëheqje ministrja e drejtësisë së Francës për shkak të politikave ndaj të dënuarve për terrorizëm. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vijues, fillimisht dëgjojmë një blok të shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në raportin e fundit të organizatës Freedom House mbi të drejtat politike dhe liritë civile, Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë edhe për vitin 2015. Të njëjtën radhitje kanë edhe Shqipëria, Maqedonia, Bosnia-Hercegovina dhe Mali i Zi, ndërsa Serbia është radhitur në kategorinë e vendeve të lira. Në Kosovë ligjvënësit kanë kundërshtuar njërën nga marrëveshjet për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë dhe kanë penguar në vazhdimsi debatin parlamentar duke hedhur gaz cielës brenda kuvendit dhe duke sulmuar me vez zyrtarët qeveritar, thuhet mes tjerash në raportin e Freedom House. Kjo organizat ka vlerësuar gjithsej 195 vende, nga të cilat 86 janë radhitur si të lira, 59 si pjesërisht të lira dhe 50 si jo të lira. Ministrja e drejtësisë Francës Christine Taubira ka dhënë dorëheqjen nga puna e saj. Ky veprim vjen pak para se planet për të zhveshur nga shtetësia personat e dënuar për terrorizëm të shkonin në parlament. Taubira nuk është pajtuar me këto propozime të diskutueshme, por ato janë nxitur nga sulmet terroriste në Paris më 13 nëntor, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Taubira, njëra nga politikanet e pakta me ngjyrë në Francë, është zëvendësuar nga Jean-Jacques Urvaus, i cili shihet si mbështetës i ndryshimeve kushtetuese. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka thënë se vendi i tij mund të ketë marrëdhënie më të mira me Shtetet e Bashkuara, por se varet nga Washingtoni nëse do që të ndryshojë qëndrimin armiqësor ndaj Teheranit. Është e mundur që Irani dhe Shtetet e Bashkuara të kenë marrëdhënie miqësore, por Chelsea qëndron në duart e Washingtonit, jo të Teheranit, ka thënë Rouhani në një konferencë për media në Rom. Ai përfundon sot në Itali vizitën treditshe dhe udhëton më pas drejt Francës. Kjo është vizita e parë shtetërore një presidenti iranian në Evropë në afro 2 dekada. Apple ka raportuar rritjen më të ngadalshme në shitjen e iPhone-ëve që nga lansimi i produktit në vitin 2007 dhe ka paralajmëruar se shitja do të bie për herë të parë në këtë vit. Giganti amerikan i teknologjisë ka shitur 74.8 milion iPhone në tremujorin e parë fiskal krahasuar me 74.5 milion një vit më parë. Apple ka thënë se të ardhurat për tremujorin e ardhshëm do të jenë midis 50 dhe 53 miliard dollar, çfarë do të thotë më pak se 58 miliard dollar të raportuar për periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Shefi financiar i Apple, Luca Maestri, ka thënë se kompania është duke vepruar në një mjedis shumë të vështirë makroekonomik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, takohen sot në Bruksel në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ky është takimi i parë midis dy liderve, qysh më 25 gusht, kur edhe janë arritur disa marrëveshje, përfshirë atë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Për më shumë hollësin nga Brukseli, dëgjojmë Augustin Palokajn.
Në Bruksel sot zhvillohet raundi i ri i dialogut në nivel të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, me pjesëmarrjen e dy kryeministrave, atij të Kosovës Isa Mustafa dhe kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić. Si zakonisht lehtësuese apo ndërmjetësuese në këtë takim do të jetë përfaqëruesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se në këtë takim do të diskutohet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash, si dhe për rrugën për para në vazhdim të këti procesit të dialogut. Burimet e BE-s duke komentuar paralajmërimet se kryeministri Kosovës Isa Mustafa mund dhe të mos vije në këtë takim për shkak të mungesës e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, kanë thënë se këto procese, liberalizimi vizave në njërën anë dhe dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës në anën tjetër, janë dy procese të ndara dhe nuk duhet të përzihen. Vetë palët kanë paralajmëruar se do të paraqesin disa ide për tema të reja për të diskutuar në dialog, mirë po Bashkimi Evropian, sipas burimeve nga kjo institucion, nuk presin ndonjë kthesë të madhe në këtë aspekt, pasi që Serbia po hyn në një fushatë paraqëndrore, ndërkohë që edhe me Kosovë ka probleme në skenën politike, ku opozita po kundërshton zbatimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit me shumicë të komunave serbe. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, pritet pra që të diskutohet më shumë për pengesat që kanë dalur në zbatimin e marrëveshjeve, ndërsa do të vazhdohet më pas edhe me takimet e ekspertëve nga të dyja anët. Kjo është raundi i parë i diskutimeve në nivelin më të lartë për këtë vit dhe pas një kohë të gjatë. Mirëpo, sipas burimeve të BE-s, ka pasur gjithmonë kontakte në mes të palëve në nivel të ekspertëve. Po ashtu edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për Cilësi dhe Negociatat e Zgjerimit Johannes Hahn ka bërë thirrje që Kosova të zbatoj pjesë të marrëveshjes arritura në dialog dhe ka thënë se opozita duhet të heqë dorë nga dhuna dhe të bashkëpunojnë opozitave qeveria për të tejkaluar krizën politike. Hahn ka bërë këto komente pasi takimit që ka pasur mbrëmë me Komisionin për Integrime Evropiane të Kuvendit të Kosovës. Komisioneri Hahn ka thënë se Kosova po përballet shpesh me një imazh të dhunës në kuvend dhe në rrugë dhe për të tejkaluar këtë ka bërë ftesë që të ketë një ndjenjë të përgjegjësisë kolektive nga qeveria dhe opozita për të përballur këtë sfidë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në raportin më të ri të organizatës Transparency International, Kosova ka shënuar përparim për 7 pozita në luftën kundër korrupsionit. Përparim kanë shënuar edhe vendet e tjera të rajonit përveç Maqedonisë. Më shumë detaj në kronikën që pason. Organizata Transparency International ka publikuar të mërkurën indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2015. Në përgjithësi, 2/3 e 168 vendeve të vlerësuara raditën nën shifrën 50 në indeksin prej 0 pikësh që përshkruan vendet me korrupsion të lartë deri në 100 pikë që vlen për vendet e pastra. Kosova si vjet ka marrë 33 pikë dhe është raditur në pozitën numër 103, krahasuar me raportin e para një viti, kur është raditur në pozitën numër 110, Kosova ka shënuar përparim të lehtë. Përparim më të madhë në indeksin e si vjetëmë ka bërë Shqipëria, duke u raditur në vendin e 88, krahasuar me vitin 2014, kur njëjtë si Kosova ka qenë në pozitën 110. Nga vendet e tjera të rajonit, Mali Zi raditet në pozitën numër 61, Maqedonia 66, Serbia 71 dhe Bosnia dhe Hercegovina 76. Të gjitha këto të fundit, përveç Maqedonisë, kanë shënuar përparim krahasuar me vitin 2014. Maqedonia, ndërkaq, ka bërë zmbrapsje për 2 pozita. Megjithatë, Transparency International ka theksuar se viti 2015 ka treguar se njerëzit që punojnë së bashku mund të kenë sukses në betejën kundër korrupsionit. Indeksi i perceptimit të korrupsionit 2015 tregon qartë se korrupsioni mbetet një plagë në mbar botën, por 2015 ka qenë po ashtu një vit kur njerëzit kanë dalë në rrugë për të protestuar kundër korrupsionit, ka thënë Jose Ugaz, kryetari i organizatës Transparency International. Në indeksin e si vjetëmë, Danimarka për të dytin vit me radhë është në krye të listës si vendi pastër, ndërsa Korea Veriut dhe Somalia janë në fund si vendet më të korruptuara. Performuesit e mirë kanë nivele të larta të lirisë së shtypit, qasje në informacionet të buxhetit, nivele të larta e të integritetit mes njerëzve në pushtet, gjyqësorë që nuk bën dallime midis të pasurve dhe të varfërve dhe të pavarur nga pjesa tjetër e qeverisë. Përveç konfliktit dhe luftës, qeverisja dobët, institucionet e dobta publike si policia dhe gjyqësori, si dhe mungesa e pavarësisë në media, karakterizojnë vendet me korrupsion të lartë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Objekti tanishëm i gjykatës kushtetuese, i cili gjendet në lagjen Pejton në Prishtinë, është parë si alternativë për të vendosur institucioni i avokatit të popullit, kurse kushtetuesja të zhvendoset në një hapësirë të rezervuar në Pallatin e Drejtësisë. Por drejtuesit e gjykatës kushtetuese thonë se nuk duan të jenë në të njëjtin vend ku janë edhe gjykatat e tjera të shtetit. Kronikar Ton Konushevcit.
Zyrtarët e qeverisë e Kosovës janë duke u interesuar që të bëjë një zgjidhje të përshtatshme për objektin ku do të qëndrojë gjykata kushtetuese dhe institucioni avokatit të popullit. Sipas një vendimi nga Ministria e Administratës Publike lëshuar në vitin 2012, thuhet se në objektin ku është aktualisht gjykata kushtetuese, duhet të vendoset institucioni avokatit të popullit. Ky vendim deri më tash nuk është zbatuar dhe zyrtarët e ekzekutivit kanë treguar se janë duke e shikuar mundësinë që gjykata kushtetuese të mos lëvizë nga objekti aktual që ndodhet në lagjën Pejton në Prishtinë. Ministri i Administratës Publike në qeverinë e Kosovës, Mahir Jagjellar, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk duan që të zgjidhen çështjen e avokatit të popullit dhe të krijojnë një problem tjetër me gjykatën kushtetuese. Ai tha po ashtu se ministria është duke shqyrtuar edhe një kërkesë nga gjykata kushtetuese, ku kërkohet që njëjtë institucion, pra gjykata, të qëndrojë aty ku është.
Janë dy institucionet pavarura, dhe në këtë aspekt qeveria nuk mundet të veprojë pak më ndryshe. Kërkojnë veprimin institucional të gjithë institucioneve. Në këtë moment për shtat kërkesave avokatit popullit janë kufizume. Ka aspekti tjetër, e kemi kërkesën e gjykatës kushtetuese, ndoshta të cilat janë arsyeshme, por në këtë moment ekziston kjo ndërtesë. Dhe kërkojmë edhe nga avokati popullit edhe nga gjykata kushtetuese të veprojnë në mënyrë institucionale.
Gjetja një objekti të përshtatshëm për vendosjen e institucionit të avokatit të popullit është edhe një nga kriteret për plotësimin e kritereve për liberalizimin e vizave. Komisioni Evropian ka kërkuar që këtij institucioni të sigurohet një objekt i mjaftueshëm për kryerjen e punëve dhe çasjet e lehtë të qytetarëve me nevoja të veçanta. Majlinda Sinani Lulaj, zyrtare për marrëdhënie me publikun në institucionin e avokatit të popullit, tha për Radio Evropa e Lirë se janë në pritje të një përgjigje nga institucionet kompetente për gjetje në një objekti të përshtatshëm për institucionin e avokatit të popullit.
Realisht ne nuk kemi një shkresë tjetër zyrtare e cila do të tjetërsonte apo do të zhbonte vendimin e vitit 2012 të Ministrisë Administratës Publike me cilin objekti ku aktualisht ndodhet gjykata kushtetuese i është ndarë institucionit të avokatit të popullit për të vendosur në momentin ku gjykata kushtetuese akomodohet në Pallatin e Drejtësisë, ku tashmë me sa ne kemi informacion një aneks i veçantë është i përgatitur si pas kërkesave të gjykatës kushtetuese me gjitha premisat e nevojshme.
Zonja Lulaj ka treguar se në objektin ku janë aktualisht, paguajnë mijëra euro qira dhe si pasojë hapësirës e kufizuar, shumë punë mbesin të papërfunduara.
Natyrisht ne mbesim me shpresë se për institucionin avokatit të popullit do të ketë hapësirë publike të përshtatshme dhe natyrisht e cila plotëson kriteret bazike për natyrën e institucionit, duke pasur këtu parasysh edhe qasin e leht nga personat me aftësi të kufizuar.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës ka përcaktuar misionin e avokatit të popullit për të marrë dhe për të hetuar ankesat nga çdo person në Kosovë që pretendon se janë shkelur të drejtat nga autoritetet publike në Kosovë. Gjykata kushtetuese e Kosovës është themeluar në janar të vitit 2009, me autoritetin e saj për shqyrtimin e legislacionit dhe kërkesave individuale për shkeljet të drejtave, gjykata është kontrolli më i lartë mbi pushtetin legislativ dhe ekzekutiv në Kosovë dhe është arbitri më i lartë për interpretimin e dispozitave kushtetuese për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.